Herra Jeesus, tässä olemme sinun edessäsi ja
halleluja,
sinun sanasi on ikuinen, kestävä, pyhä, voimallinen. Herra, kun julistamme sinun sanasi, kiitos, että saamme asettua sen sanan alle ja pyytää, että tämäkin sana jälleen, mitä tänään tässä yhdessä katsomme, saisi avautua meille. Kiitos, että olet antanut pyhän hengen. Ja pyhä henki haluaa todella avata meille taivaallisia, iankaikkisia asioita, niitä, joita me tarvitsemme. Näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät ovat iankaikkisia. Ja kiitos siitä, että sinun sanasi on se aarrearkku ja aarreaitta, josta saamme ammentaa elämäämme todellista ruokaa, elämän leipää, jota me tarvitsemme joka päivä, tänäänkin tarvitsemme. Jeesus, tiedämme, että sinä itse olet elämän leipä. Tiedämme, että sinun sanasi on elämän leipä. Ja nöyrästi asetumme sinun eteesi, että sinä, Herra, jaat meille tänään elämän leipää. Myöskin elävää vettä pyhässä hengessä. Saamme kokea sitä. Olemme saaneet kokea, saadaan kokea. Siunamme tässä yhdessä toinen toisiamme, sinun Israelin pyhän, Jeesuksen vapahtajan, Kristuksen nimessä siunamme toinen toisiamme. Ja tämänkin hetkeen. Amen. Aloitan ihan ensin siitä, että tuossa kun Leo puhui tuosta nöyryydestä, niin se on yksi Jumalan valtakunnan tärkeimpiä asioita. Kun Jeesus vaelsi täällä maan päällä, hän osoitti nöyryyttä Jumalalle, isällensä. Hän nöyrtyi toteuttamaan, me voimme sanoa täydellisesti, isänsä Jumalan tahdon. Näinhän Raamattu kertoo meille filippiläiskirjeessä, te muistatte sen, hän nöyryytti itsensä, oli kuulijainen hamaan ristinkuolemaan asti. Ja sen tähden me olemme täällä tänään, että hän nöyryytti itsensä. Ja lähti sieltä taivaan kirkkaudesta ja loistosta tänne tämän maailman keskelle suorittamaan sen pelastustehtävän, josta me olemme tänään osalliset. Kaikki, jotka täällä olemme, ymmärrän näin, saamme olla osalliset siitä pelastustyöstä. Eli hän olisi tullut, mekään emme olisi täällä. Ja meillä olisi mitään toivoa, meillä olisi elämää, ei mitään. Meillä voisi olla tätä ulkokuorista elämää, mutta sille ei ole paljon minkäänlaista kantoa. Kun vain se elämä, jonka Jeesus antaa ihmisen elämään ja antanut meidän elämäämme, se kantaa iankaikkisen elämään. Niin kuin sanoin tuolla torstain tilaisuudessa, että siellä kun taivaan maahan saavutaan, ei kysytä, mikä oli sinun oppisi tai missä tilanteessa sinä elit siellä maailmassa, minkälaiset olivat sinun lähtökohtasi missä asemassa olit siellä tai kuinka paljon rahaa sinulla oli, kuinka monta taloa sinulla oli, kuinka monta venettä sinulla oli. Ja niin edelleen. Siellä ei niitä asioita kysytä. Ei mitään. Miten hienolla autolla sinä ajoit ja niin edelleen. Ei mitään sitä, mitä tässä maailmassa on. Siellä kysytte vain yhtä asiaa ja tunnetta vain yksi asia. Onko Jeesus Kristus sinun Herrasi? Onko Jeesus Kristus saanut pelastaa sinun? Onko sinulla Jeesuksen veren merkki sydämessä? Tiedättekö, vanha kansa aina sanoi, se oli silloin kun vielä oltiin nuoria, niin vanha kansa aina tapasi kysyä tällaista asiaa, onko sinulla Jeesuksen verenmerkki sydämessä? Minkä tähden? Sen tähden, että se on peruslähtökohta kaikelle. Onko Jeesuksen verenmerkki sinun sydämessä? Onko se tuoreena se Jeesuksen verenmerkki sinun sydämessä? Me joka päivä saamme asettua sille paikalle, että Jeesuksen veri on puhdistanut minut ja saa puhdistaa minut. Ja me kaikki tarvitsemme sitä elämässämme, joka päivä. Niin, sen verran vaan ihan ensiksi, mulla on yksi toinenkin teksti, mutta tähän alkuun, kun lähti tälle linjalle, Pyhä Henki vei tähän linjalle. Ja tuosta sain niin kuin kimmokkeen, niin sanotusti Pyhän Hengen antaman kimmokkeen tuosta Leon sanasta, tuosta nöyryydestä. Niin, tuossa joku aika sitten olin yhdessä, oltiin Juha Ketolan kanssa, hän on minun hyvä ystäväni, ollaan oltu paljon yhdessä jollain Jumalan valtakunnan työssä, niin kuin Vetsoveljekin kanssa, ja, mutta ollaan oltu eri puolilla ihan, ja myöskin erikoisesti näissä Israel-asioissa. Mutta tuossa joku aika sitten, kun kohdattiin, niin jutellaan aina kaikkia sitten hengellisiä asioita ja tärkeitä Jumalan valtakunnan liittyviä asioita. Ja niinpä siinä hetkessä sitten ihan niin kuin yhdestä suusta sanottiin, että mitkä ovat kolme tärkeintä asiaa, että voisi Jumalan palvelijana olla käyttökelpoinen Jumalalle. Se on hyvä miettiä niitä asioita. Ja asettua oikealla tavalla, ymmärrättekö, siihen Jumalan valokeilaan, että toteutuuko nämä asiat minun elämässäni. Jos ei saarna mies tee sitä, niin miten hän voi saarnata toisillekaan?
Niin.
Me asetumme aina Jumalan valokeilaan. Ja silloin kun me saarnamme toisille, niin mehän saarnamme myöskin itsellemme, eikö niin?
Joo,
niinhän se on. Niin oli se jännää, kuulkaa, kun me yhdestä niin kuin ajatuksesta ja suusta niin sanotusti niin totesimme, että on kolme asiaa, jotka ovat kaikkein tärkeintä Jumalan palvelijalle. Ja nehän sopii kaikille meille. Me ollaan kaikki Jumalan palvelijoita, eikö niin?
Joo,
ei vain saarnamiehet, vaan kaikki ollaan Jumalan palvelijoita. Ja kolme asiaa, jotka ovat tärkeitä, ja ne näkyy Jeesuksen elämässä. Totta kai, koska Jeesus on esimerkki meille, eikö niin?
Amen.
Ja ensimmäinen asia on nimenomaan tämä nöyryys. Ottaa esimerkkiä siitä, mitä, niin kuin Raamattu sanoo, olla hänen seuraajansa ja ottaa esimerkkiä siitä, miten Jeesus oli nöyrä. Mulla on paljon asioita, mitä se nöyryys oikein tarkoittaa. Mä en käy siitä, kun mulla on yksi toinen asia puhuttavana teille. Niin, mutta otan nähdytänsä aluksi vaan, tämmöisen alkupalana niin sanotusti. Tämä on alkupala ja sitten tulee se pääruoka. Ja sitten joku voi ehkä tuoda sen jälkiruon sitten myöhemmin. No joo, no 3 points, joo. Eli nöyryys. Ja sehän tarkoittaa ensimmäisenä, sen verran sanoin, että totta kai lähtee siitä, että me olemme nöyrytyneet Jumalan väkevän käden alla.
Ja Herra Jeesus, Herra Jeesus.
Se tarkoittaa sitä, että olemme täysin antaneet elämämme hänen käsiinsä. Luovuttaneet kaiken hänelle. No niin, ensimmäinen asia on tämä nöyryys Jumalan edessä. Muuten meidän uskovikin kesken pitäisi olla aina tämä nöyryys. Mitä Raamattu sanoo muuten? Nöyryydessä pitäkää toinen toistanne paremmin.
Ja kilpailkaa siinä.
Ja kilpailkaa niin, kesken, kilpailkaa. Toinen toistanne kunnioittaa. Juuri niin. Hetkinen, miten se käy? Onko onnistunut? Nöyryydessä pitäkää toinen toistanne parempana. Siihen Leokin viittasi. Eikö se ole mukavaa ajatella, että hei, Jussihan on huomattavasti paremmin kuin minä. Tai Leo on parempi kuin minä. On ihana siunata veljiä. Vesa, Ykä, kaikki te. Onko muistettu sitä? Raamattu kehoittaa siihen. Nöyryydessä pitäkää toinen toistanne parempana. Ja kunnioittaa, kilpailkaa toinen toistenne kunnioittamisessa keskenään.
Vähän kunnioittaa alava juoksija.
Niin, no, älä muuta sano. Älä veljeni muuta sano. Aika vaillinaiseksi jää monta kertaa tässä kohtaa. Mutta siihen Jumalan henki meitä vie kaiken aikaa.
Ja Herra Jeesus, Jeesus.
Ja kyllä meidän pitää, jos me haluamme kasvaa uskon elämässä ja vahvistua ja voimistua, niin tätä seurata. Ja ottaa se todesta. Abrede plude andes fide colonnen. Näin sanoo Jumalan henki. Ja toinen asia, mikä on tärkeää, että meille kaikille, jotka olemme Jumalan palvelijoita, on puhtaus. Sydämen puhtaus. Pyhä henki aina meitä ohjaa siihen sydämen puhtauteen. Siitäkin löytyisi vaikka kuinka monta raamatukohtaa, mutta enkä sano, että mä en siitä puhu, mutta mä oon aina siunannut se, vaikka se oli niin valtavan traagisessa tilanteessa rukoiltu tuo Daavidin rukous, kun hän rukoilee, eikä käy siihen enempää, mutta rukoilee Jumalaa. Luo minuun uusi puhdas sydän.
Joo.
David oli ensiarvoisen tärkeä. Hän tiesi, että puhdas sydän on kaikkein tärkein, jos hän aikoo olla käyttökelpoinen astia Jumalan kädessä. Me tiedämme, että hän oli siinä vaiheessa menettänyt, mutta hän rukoilee sydän särkyneenä. Jumala, luo minuun uusi puhdas sydän ja anna minulle uusi vahva henki. Ellei Pyhä Henki saa meitä vahvistaa, niin meidän on vaikea pitää sitä sydäntäkin puhtaana. Mutta kun pyydetään tätä, että Jumala anna meille uusi vahva henki. Anna uusi vahva henki. Eli puhtaus on se toinen tärkeä asia, josta meidän tulee pitää kiinni. Raamattu muuten muissakin kohdissa paljon puhuu siitä, sydämen puhtaudesta. No, sinä sanot minulle, että rakas veli, eihän se onnistu tuolla tavalla. Minä tiedän sen, että me elämme tässä syntisessä, synkässä maailmassa ja vihollinen vaikuttaa täällä. Ja sitten kun vielä oma lihakin yrittää tehdä se omat tekosensa siinä, niin onhan se taistelua. Mutta siihen Pyhä Henki haluaa meitä uudelleen johtaa, että meidän sydämemme olisi puhtaana hänen edessänsä. Kolmas asia, mikä on tärkeä Jumalan palvelijan elämässä, on laupeus. Löytyy Jumalan rakkaus, armo ja laupeus meidän elämässämme. Vaikuttaa meidän elämässämme. Niin kuin Jeesus sanoi autoa, että olet laupiat, sillä sä olet laupeuden sijaan, sanotaan muun muassa. Ja sitten sanotaan sananlaskuissa muuten tällainen sana, että ihaninta ihmisessä on hänen laupeutensa. Nöyryys, puhtaus ja laupeus. Jos Pyhä Henki saa näitä kasvattaa meidän elämässä ja vaikuttaa elämässämme, niin uskon siihen, että me voimme olla käyttökelpoisia Jumalan kädessä. Jokainen meistä. Ja Jumalan Pyhä Henki tähän johtaa meitä. Nyt on lauantai. Ei viime maanantaina, vaan sitä edellisenä maanantaina. Eli se oli 13. marraskuuta. Olin tilaisuudessa. Helsingissä Agrikolan kirkossa. Ja täytyy sanoa, että olen ollut monessa tilaisuudessa. Siinä tilaisuudessa niin oli voimallinen Jumalan henki läsnä. Muuten iloitsin siitä, että ajatellaan, että oli maanantai-ilta, 13. marraskuuta, sykkä maanantai-ilta, niin sanotusti, kun ollaan marraskuussa, pimeätä on. Niin Agrikolan kirkkoon oli tullut noin 600 ihmistä. Minkä tähden? He olivat tulleet sinne. No sen tähden, että siellä oli hengellinen tilaisuus. Ja se on mahtavaa, kun ihmiset tulevat hengelliseen tilaisuuteen kirkkoon. Maanantai-iltana 600 ihmistä. No Helsingissä on vähän enemmän kuin täällä Hoilolassa ihmisiä. Mutta sinne mahtuu vähän, siellä on vähän enemmän. Mutta joka tapauksessa niin paljon ihmisiä tulee sinne. Tuo tilaisuus oli järjestetty sitä varten, että siellä puhuttiin Exodus-työstä. Ja siinä tilaisuudessa puhui Steve Lytle, joka on myöskin vieraillut täällä Suomessa aikoinaan 80-luvun loppupuolella. Mä käyn kohta siitä kertomaan. Ja nyt hän tuli toisen kerran vierailemaan. Hän oli toisen kerran Suomessa sitten. Steve Lytle on hän on juutalainen ensinnäkin. Ja hän on myöskin messianin juutalainen ja nuorena löysi elämänsä Jeesuksen Kristuksen omana henkilökohtaisena vapahtajana. Hän on asunut Amerikoissa, mutta hän asunut myöskin Israelissa ja asuikin tälläkin hetkellä Israelissa. Joka tapauksessa. Hän kertoo, vuonna 1974 hän oli Berliinissä. Hän oli siellä jotakin tilaisuutta pitämässä siellä. Siis hän kertoo, että hän oli, oliko hän sitten hotellihuoneessa vai missä hän oli. Ja siellä hotellihuoneessa, kun hän tietysti oli hiljentyneensä Jumalan kasveen edessä, Jumala näyttää hänelle näyn. Ja näkee näyn, jossa hän näkee juutalaista kansaa, omaa kansansa. Ja hänet viedään tänne itään, tuonne Neuvostoliiton, silloin sen Neuvostoliiton puolelle. Ja hänelle näytetään sitten tätä kansaa sieltä erilaisissa tilanteissa. Ja sitten hän näkee, että tuo kansa tuolta idästä lähtee kulkemaan täältä lännen kautta tuonne Israeliin. Ja se tarkoitti sitä nimenomaan, että tuo kansa lähtee kulkemaan monia teitä kylläkin, mutta myöskin erikoisesti myöskin Suomen kautta. Näytti, että kansa kulkee Suomen kautta Israeliin. Mutta siinä oli muitakin teitä, joita kautta sitten kansa kulki, niin kuin hän kertoo. Ja hän katselee sitä näkyä ja kertoo sitten, taikka pitkään ja panee sen mieleensä ja painaa sen mieleensä ja ajattelee, että mitä hän tällä Jumala oikein tarkoittaa. Ja sitten hän pitkään ei puhunutkaan siitä näystä kenellekään, mutta sitten hän koki, että Jumala halusi, että hänen pitää puhua siitä sitten muillekin tästä näystä. Ja niin hän sitten puhui siitä, mutta sitten kun hän puhui niin omille heimolaisille kuin sitten muillekin, niin he pitivät vähän häntä vähän tyhmänä, että ja että ei nyt sä olet kyllä täysin erehtynyt, ei tuommoista ole koskaan voi tapahtua. Te tiedätte, minkälainen tilanne silloin oli 70-luvulla Neuvostoliitossa, sehän oli niin rauta esirippu kuin olla voi siellä tuossa rajalla. Ja pitkän aikaa oli näin, että hän vaan rukoili ja ajatteli, että no milloin kaikki tämä tulee oikein toteutumaan. Sitten hän kertoi, että vuosia myöhemmin Israelissa hän tulee hän oli kuullut sellaista miehestä kuin Gustav Scheller, mutta hänen myöskin kiinnostuksestaan tähän eksodukseen, juutalaisten aliaan paluumuuttoon Israeliin, ja sitten hän sanoi, että hän ei koskaan tavannut sitten häntä, mutta oli kuullut tästä miehestä. Ja sitten hän eräänä päivänä, 80-luvulla, kun hän sitten siellä on Jerusalemissa Ben Jehuda kadulla, niin yhtäkkiä hän kuulee sieltä läheltä, siinä on sitten tämä Jaffa-katu, mäkin nyt tiedän ne paikat, kun olin 10 kertaa käynyt siellä, mutta vähän kuvaan sitä vaan ne paljon, mutta joka tapauksessa, niin hän sitten, kun siellä hän kulkee kadulle, niin yhtäkkiä hän kuulee äänen, Steve! Ja sitten hän, että kuka ihme huutaa häntä oikein siellä? Ja sitten hän kääntyy katsomaan ja sitten hän näkee miehen siellä toisella puolella katua huutavan häntä. Ja vaikkei hän on ehkä kuvasta nähnyt muistaakseni, mutta hän ei tuntenut tätä miestä ollenkaan, niin hän näkee, että jaa, siellähän on tämä Gustav Scheller. Ja niin he sitten tapaavat siinä ja Jumala johtaa heidät näin yhteen ja niin he alkavat puhumaan tästä eksoduksesta aliasta, joka heillä on näkynä, että Jumalan halu on nyt lähteä suurin joukoin viemään Israelin kansaa pois tuolta idästä Israelin maahan. Ja niin sitten siitä taas kuluu aika monta vuotta aikaa, kun he sitten tätä rukoilevat ja antavat sen Jumalan käsi, että miten Jumala tämän johtaa. Ja sieltä seuraavan kerran tämä Gustav Scheller ja Steve Lytle tapaavat tuolla Lontoossa. Ja sitten he ovat siellä hotellissa. Ja he taas puhuvat, rukoilevat ja puhuvat tästä Jumalan näystä ja Jumalan työstä ja siitä, että miten Jumala haluaa viedä tätä työtä eteenpäin ja niin poispäin. Ja yhtäkkiä Gustav Scheller sanoo tuolle Steve Lytle, että anna minulle $1. Niin Steve sanoi, että no, mitä sinä sillä teet? Anna minulle $1. Ja niin hän sitten sanoi, että no hän otti, kaivoi sieltä dollarin ja pisti sen pöytään. Ja suossa se on. Sitten tämä Gustav Scheller otti itse taskustaan toisen dollarin ja sanoi, että no niin, tässä, tuossa on minun dollarini. Sitten hän sanoi, että me siunaamme nämä dollarit, $2 Herran Jeesuksen nimessä ja nyt me lähdemme toteuttamaan sitä, mistä Jumala on puhunut. Että me lähdemme toteuttamaan sitä, että me tuomme laivoilla Israelin juutalaista kansaa tuonne Israeliin.
Niin Steve sanoi, että aivan pöllömieshän sinä olet. $2. Eihän näillä $2 mitään saa aikaiseksi. Mutta siinä oli $2. Kohtuullis heille sanoi, että Jumalalla on kaikki. No hyvä on, Jumalalla on kaikki. Ja sitten hän sanoi, että he siunasivat ne $2. Ja sitten he lähtivät toteuttamaan sitä näkyä, minkä olivat saaneet, että juutalaiset on saatava lähtemään tuolta idästä. Ja sitten he alkoivat rukoilemaan, että Jumala johda sinä. He saivat näyn, että heidän pitää tilata laivoja ja tilata lentokoneita. Ja hän sanoi, että Jumala pisti kaiken liikkeelle. Aamen. Jumala järjesti kaiken niin, aamen, että he saivat laivoja. Joo. Isoja laivoja, noin 250 metriä pitkiä laivoja, 2 kappaletta heille annettiin, että he saivat lähteä hakemaan juutalaisia tuolta idästä Israelia. Joo.
Amen.
Ja sitten lentokoneita, ei heillut siihen rahaa, mutta Jumala lähetti rahaa niin, että he saivat lentokoneittain kuljettaa sitten Israelia, juutalaisia tuolta idästä Israelia.
Amen.
Jumalalla on kaikki.
Amen.
Se, mikä meille on mahdotonta, ei ole sitä Jumalalle, sillä Jumalalle on kaikki mahdollista. Se oli niin kerta kaikkiaan mahtavaa puhetta, kun mä kuulin, ja kun tiedän, että se on totta. Jos haluatte lukea, siellä on semmoinen Gustav Sellerin kirjoittama kuin Exodus. Mä en tiedä, täälläkin on voinut olla semmoinen. Mutta ottakaa se kirja ja lukekaa, siellä kerrotaan näistä asioista. Silloin syntyi tämä Ebenezer-lähetys, joka toi sitten näitä juutalaisia sitten laivalasteittain ja lentokoneella sitten Israeliin. Mutta ei siinä kaikki. Nyt mennään siihen tärkeään kohtaan. Tämähän on valtava tietysti ilonaihe meille tämän.
Joo.
Mutta kun Jumala näytti, että hän tulee myöskin Suomen kautta viemään juutalaisia Israeliin. Ja sen tähden Jumala sanoi, että nyt sinun pitää mennä Suomessa käymään. Ja tälle Steve Laitelille. Ja niinpä hän tuli vuonna 1987 tänne Helsinkiin ja piti pienen kokouskierroksen ja puhui tästä Exoduksesta ja kertoi tämän näyn. Että Jumala haluaa, että nyt Suomen kansa myöskin saa olla siunauksena siihen, että juutalaisia kulkee Suomen kautta Israeliin. Ja niinpä sitten hän puhuu tätä asiaa ja sitten syntyy sellainen porukka, joka saivat sydämelle, jotka Jumala oli valmistanut. Että he saivat sydämelleen, että nyt ruvetaan auttamaan sitten näitä Venäjän juutalaisia tuolta Venäjältä sitten Israeliin. Ja syntyi muun muassa tämä Exodus-toimikunta, jossa minäkin olin sitten vuonna 2004 lähtien ollut mukana. Sitten tapahtui tämä perestroikka ensin ja sitten tapahtui tämä Neuvostoliiton aukeaminen ja muuttui Venäjäksi ja niin edelleen. Ja tietysti muuttui ihan toisenlaisiksi nämä olotilat ja Jumala irroitti nämä juutalaisen kansan sitten tuolta idästä niin, että heitä voitiin sitten lähteä kuljettamaan sieltä tai haettiin sieltä ja niin edelleen. Tuolta kaikkialta, mutta erikoisesti tuosta hyvin läheltä Pietarista ja eri puolilta tuolta Murmanskista ja vähän kauempaakin sitten saatiin olla auttamassa sitten näitä Venäjän juutalaisia tuonne Israeliin. Sitten siitä lähtien, kun vuonna 90 perustettiin tämä Exodus-toimikunta, siitä lähtien sitten on autettu Suomen kautta juutalaisia, noin 25 000 juutalaista on autettu sitten Suomen kautta Israeliin. Ja se on suuri siunaus, valtava siunaus. Oli mahtavaa silloin niihin aikoihin. Minäkään en ollut silloin vielä siis sillä tavalla mukana, mutta kun kuulin niistä, että kuinka sisäministeriö ja ulkoministeriö ja kaikki, kun he menivät sitten kysymään, että meillä olisi tämmöinen projekti, että saattaa olla, että joudutaan tuhansia juutalaisia tuomaan tästä Suomen kautta Israel, että mitä sitten suhtaudutte siihen, ja se, että okei, ei mitään muuta kuin älkää pitäkö liian suurta ääntä siitä, mutta että antaa mennä vaan. Se oli Jumalan johdatus ja Jumalan siunaus.
Kiitos
Jumalalle. Jumala tekee työtään monella tavalla. Mutta nyt tulen tähän final points. Ei ihan siis tarkoita tässä puheessa vielä final points. mutta tarkoitan, että siihen mahtavaan kohtaan. Nimittäin siihen voi olla, että tässä nyt hetki, kun Lelo sanoi, että profeetallinen hetki, niin Jumala tietää sen. Niin hän sanoi, että siinä näyssä
Niin, ensinnäkin kerron tämän, että tällä hetkellä Israelissa asuu 1,5 miljoonaa Venäjän juutalaista. Heitä on kulkenut 1,5 miljoonaa Venäjän juutalaista asuu siellä Israelissa. Mutta tiedättekö mitä?
Siellä on 1,5 miljoonaa jäljellä. Ja sitten Steve Lytle kertoi, että hänellä on vielä kertomatta se loppuosa siitä näystä, minkä hän oli saanut Jumalalta. Mutta se oli jännää, kun hän sanoi, että hän ei ole vielä saanut lupaa kertoa sitä. Mutta sen hän sanoi, että ihan pian tulevina päivinä aikoina tulee tapahtumaan jotakin sellaista näissäkin asioissa, jota ette ole osanneet edes odottaa.
Se,
että enempää hän ei ole lupa kertoa, mutta sen hän tulee sanomaan, että tulette näkemään sellaisia asioita, jotka Jumala tekee, ette ole osanneet odottaa.
Ja Herra Jeesus.
Ja ajatelkaa, siellä on 1,5 miljoonaa juutalaista vielä, jotka tulisi viedä siihen maahan, jonka Jumala on heille luvannut. Ystävät, missä tuota asemassa on Hoilola silloin?
Niin.
Tästä on puhuttukin kyllä. Missä asemassa monet muut voivat olla silloin, kun tapahtuu se, että sankoon joukkoon lähteekin tämä 1,5 miljoonaa juutalaista siellä. Elämme jänniä aikoja.
Amen.
Todella jänniä aikoja. Ensin juutalaisiahan palaa eri puolilta muutakin maailmaa, niin kuin tiedämme Etelä-Amerikasta koko ajan. Sieltä tulee Etelä-Amerikasta ja nämä veljet voi olla sitten pian siellä evankelistana sitten siellä, kun he puhuu tätä, sopivasti tätä latinoa. Mehän olimme jo siellä keväällä veljen kanssa. Meillä oli hyvä reissu siellä. Oikein hyvä reissu. Ja he ovat menossa sitten uudelleen vielä siellä. Siellä on paljon Etelä-Amerikasta espanjaa puhuvia. Siellä on ranskaa puhuvia. Siellä on venäjää puhuvia. Ja gavariu varuski. Ja mnoska.
Miljoona
espanjaa. Miljoona espanjaa. Se oli tuosta miljoonaa venäjänkielistä. Ranskan kielisiä koko ajan lisääntyy.
Eikö se ole 3000 joka vuosi tulee keskimäärin?
Tulee suurin keskimäärin. Joo. Elämme valtavia aikoja. Todella väkeviä, voimallisia aikoja, että Jumala vie työtään eteenpäin.
Joo.
Siellä tuota niin, ja siihen päämäärään, minkä hän on tarkoittanut, nimenomaan.
Se on just näin.
Ja kaikkein tärkeintä, mitä Steve Lytle sanoi, että tämä on evankeliumin työtä, tämä aliatyö. Minkä tähden? Sen tähden, että kun toteutuu se, että Israelin kansa palaa, toteutuu myöskin se, että kaikille kansoille julistetaan evankeliumia.
Juuri näin.
Kaikille kansoille. Nytkin julistetaan, totta kai me tiedämme evankeliumia. Mutta toteutuu rutosti se, että kaikille kansoille
julistetaan
evankeliumia. Ja Israelin kansalla tulee olemaan siinä merkittävä tekijä. Niin kuin on Jumalan kansalla ollut merkittävä tekijä aina tässä Jumalan pelastussuunnissa, mehän tiedämme sen. Ja siksi mä luen teille Jesajan kirjasta. Muuten tota niin, tehän tiedätte, että nyt eletään niin sanotusti riemuvuotta. Siis aina 50. vuosi, joka 50. vuosi Israelissa on riemuvuosi. Ja siitäkin mä sanon muutaman sanan tähän vielä loppuosaan. Niin, ensin luen kuitenkin tästä Jumalan kutsusta Israelille. Kun tämä on vaan niin puhutellut valtavasti tämä kohta uudelleen ja uudelleen. Että muuten, kuinka moni teistä on lukenut tämmöisen kirjan, kun profeetta Jesaja puhuu? Siis tämä on profeetta Jesajan kirja, ei ole sen enempää, mutta tämä on Jerusalemin Raamatun kääntäjien mahdollisimman sanatarkka käännös Jesajan kirjasta suoraan hebreasta siis. Ei minkään muun käännöksen kautta, vaan suoraan hebreasta, että Qumranin kirjoista. Suora käännös. Jos et ole hankkinut tätä kirjaa, niin hankkikaa. Minulla on muuten näytty tuolla autossa, niin mukana, jos joku haluaa ostaa tällaisen kirjan. Eli profeetti Jesaja puhuu, siis tämä on Jesajan kirja. Mutta mahdollisimman alkuperäisenä autettessa. Täällä on myöskin sitten nämä alaviitteet, joista voi sitten nähdä, että miten niitä eri kohtia voidaan kääntää sitten täällä. Tämä on erittäin hieno kirja, mahtava kirja. Minä sitten tuolta pöydän tiskin alta myyn teille sitten niitä, jos olette oikein kiinnostuneita.
Nopeimmat saa.
Ja sitten,
Kaiken lisäksi saatte pienen lahjan siihen mukaan, jos ostatte esimerkiksi kirjan. Mutta mä en kerro vielä, mikä se lahja on. Mutta saatte lahjan siihen. Se on aivan varmaa. Saatte pienen lahjan mukaan. Onko teillä ollut muuten tätä kirjaa täällä? Eikö? Voi hyvänen aika. Ja minä ymmärrän, että te olette nimenomaan sanatarkkaa Raamattua rakastava kansa, eikö niin? No hyvä. Silloin teillä pitäisi jokaisella olla tämä. Tämä on todella hyvä. Siis on tämä Jerusalemin Raamatun käännöskomitea, joka on kääntänyt näitä Raamatun kirjoja. Eli halunnut todella kääntää sitä alkuperäisestä hebrean kielestä sanatarkasti, mahdollisimman sanatarkasti. Tosin täältä löytyy tietysti, niin kuin sanoin, ne vivahteet, mistä siihen voidaan johtaa. Ja avautuu paljon uudella tavalla sitten tämäkin profeetta Jesajan kirja. No, profeetta Jesajan kirjassa se luku 44, siellä Jumala puhuu nyt profeetta Jesajan kautta Israelin kansalle. Siis Jumala puhuu. Ottakaa huomioon. Ei pienempää ja vähempää kuin se, että Jumala puhuu. No mitä nyt Jumala puhuu Israelin kansalle? Tässä luussa 44. Hän sanoo näin. Ensimmäistä jakeesta eteenpäin. Mutta kuule nyt minun palvelijani Jaakob, eli Israel. Tehän muistatte sen, että Jaakob, yksi näissä Israelin kantaisista, joka oli Jumalan valinta, eli oli Abraham, sitten Iisak ja sitten Jaakob. Niin nyt hän puhuu tässä Jaakobille, josta sanotaankin seuraavassa Israel, minun valittuni. Siis Jaakobihan muutettiin nimi Israeliksi, hänestä tuli sitten tämä, siitä tuli sitten Israelin kansan nimikin myöskin. Mutta kuule nyt minun palvelin Jaakob, Israel minun valittuni. Näin sanoo Herra, joka on tehnyt sinut, muovannut sinua kohdusta asti. Tätä Jumala on tehnyt Israelin kansan kohdalla kaiken aikaa. Sieltä alkaen, sieltä Abrahamista, kun hän kutsui Israelin kansan. Ja hän tekee edelleen sitä, vaikka me ei aina nähdä sitä niin. Emme nähdä sitä, että Israelin kansa nyt olisi kokonaan pyhä kansa. Ei todellakaan. Eihän meidän Suomikaan kansa ole kokonaan pyhä kansa. Kauhistus, kun... Anteeksi, nyt sanotaan näin, että kun täällä sanottu, tämä on kristikansa, joku sanoo. Eihän tässä mitään kristiä kohta ole enää. Ei minkäänlaista kristiä ei ole enää.
Ei pyhä kansa, vaan paha kansa.
No juuri näin, nimenomaan.
Ja pakana kansa.
Ja kerta kaikkiaan aina menee vaan pakanammaksi. Näin sanoo siis Herra, joka on muovannut sinua kohdusta asti. Älä pelkää palvelijani Jaakob, siis Israelin Jesurun, jonka minä olen valinnut. Jumala valitsi, Jumalan täydellinen, suvereeni valinta, kun hän valitsi Israelin. Sillä minä vuodatan vedet janovan ylle ja virtaavat vedet kuivan maan päälle. Minä vuodatan henkeni sinun siemenesi ylle ja siunauksen sinun jälkeellesi ylle. Ja niin edelleen. Siinä on näitä jakeita. Ja Jumalahan on johtanut Israelin kansaa. Monella tavalla. Ajatellaanpa, siis siellä jo, kun me luin näitä Raamatun kertomukset, miten Jumala johti Israelin kansaa, miten hän osoitti voimansa ja väkevyydensä ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja tietysti kansa kulki välillä ihan omille teille. Ihan täysin omille teille. No, 2000 vuotta sitten tämä kansa hajoitettiin täydellisesti eri maihin. Tai ihan täydellisesti koskaan, koska aina Israelissa on ollut pieni siemen ja jäännös siellä Israelin kansan keskellä. Juutalaisia. Aina ollut pieni, ihan pieni jäännös. Joka tapauksessa Israelin kanssa hajotettiin eri maihin. Kului 2000 vuotta, noin 2000 vuotta, kun Jumala jälleen elvytti kansansa hengen, että nyt on lähdettävä sinne Israelin maahan. Mitä tapahtui 1867? Se oli myöskin riemuvuosi. Mitä silloin tapahtui? Eräs englantilainen Sir William mikä hänen nimensä nyt olikaan, mutta hän oli siis sotaherra, oli siellä Palestiinassa Israelin maalla, siis 1867, jolloin oli riemuvuosi. Ja hän saa sydämelleen tehdä vähän siellä semmoisia, hän oli myöskin arkeologia, hän teki semmoisia arkeologisia kaivauksia. Ja kun hän tekee siellä näitä kaivauksia porukkansa kanssa, niin hän löytää muinaisen Daavidin kaupungin. Ja se oli suuri uutinen koko maailmassa.
Kun ei ajate, että semmoista Daavidin kaupunkia on olemassakaan, mutta hän löytää tämän muinaisen Daavidin kaupunki, jonka te voitte nytkin nähdä ne kaivaukset siellä, kun menet Jerusalemiin, mä oon käynyt siellä useamman kerran, käykääpä siellä. Niin, hän löytää tuo muinaisen Daavidin kaupungin, se oli suuri historian löytö. Mutta kaikkein tärkeintä oli se, että se oli Jumalan merkki. Silloin juutalainen kansa jälleen ymmärsi, että siellä on heidän kotimaansa. Ja siitä alkoi pikkuhiljaa enemmän aliamuutto Israeliin. Siis 1800-luvun, sieltä 70-luvulta lähtien aina sitten, lähtien alkoi sitten aliamuuttoa tuonne Israelin maahan. Siinä oli monta aliaaltoa, eli muuttoaaltoa Israeliin. Niistä voisi puhua vaikka kuinka paljon. Mä en siitä käy puhumaan enempää. Joka tapauksessa sitten tapahtui, että aliamuuttoja sinne. Ja Israelin kansa muuttaa sinne. 50 vuotta myöhemmin. Nyt mä menen vähän historiaa taas, kun tämä on mun mieliaiheita, niin historia. Se on joka tapauksessa, se on elävää historiaa, se on Jumalan historiaa. Se on Jumalan aikataulu menee niin tarkalleen, miten hän on sen tarkoittanut. Amen. Kun tuli Jumalan aika, niin Jumala pisti sen Sir William, ei se Shakespeare ollut kuin joku toinen, mutta pisti hänet kaivamaan tämän Daavidin kaupungin, se, että he saivat hengen lähteä jälleen sinne Israelin maahan. Ja tuolla vuoteen 1917, mitä silloin tapahtui? Englanti omistaa tai valloittaa, turkkilaiset oli valloittanut turkkilaiset tuon alueen, Palestinan alueen, he hallitsivat mandaattialueena sitä. Sitten kun he olivat siellä sitä hallitsivat, niin siellä Englannin hallituksessa oli eräs ministeri, ulkoministerinä tämä Lordi Balfour, ja hän saa sydämelleen, kun hän oli keskustellut erään juutalaisen ystävän kanssa, joka hän on juutalainen ystävä, niin hän oli keskustellut hänen kanssaan, ja hän oli myöskin Raamattuun uskova, ja hän tuli siihen tulokseen. Jumala asetti hänen sydämelleen, että juutalaisille kuuluu kansallinen koti siellä sillä alueella Palestiinassa, missä nyt siis Englanti hallitsi sitä. Ja niinpä hän ehdottaa hallitukselleen sitä, että eiköhän kirjoiteta sellainen kirja ja sellainen julistus, että juutalaiselle kansalle kuuluu kansallinen koti Palestiinan alueella. Ja se menee hallituksessa läpi ja Sir Lordi Balfour sitten kirjoittaa tämän kirjoituksen. Ja marraskuun 2. päivä 1917 julistetaan, että Israelille kuuluu kansallinen koti Palestiinan alueella. No totta kai, se merkitsi sitä, että alkoi alia kiihtymään yhä enemmän, eli Israelin kansa alkoi muuttamaan sinne Israeliin. Niin, että kun 1947 tai 1948, kun Israel sitten itsenäistyi, joka on tietysti tosi merkittävä, ensi vuonna 70 vuotta siitä, Israelissa oli jo sitten noin 450 000 juutalaista, kun heitä oli pikkuhiljaa muuttanut sinne. Kun näitä alia-aaltoja on sitten ollut, ja siihen tietysti vaikutti tietysti moni asia. Mutta joka tapauksessa. No sitten, se oli siis 1917 oli riemuvuosi. 1967 oli jälleen riemuvuosi. Mitä silloin tapahtui?
Amen, Jerusalem.
Jerusalem saati jälleen kokonaan Israelin ja juutalaisen kansan haltuun. Ja he pääsivät temppelivuorelle, joka on heille pyhä paikka, jossa Abraham aikanaan uhrasi Iisakin, jossa temppeli sijaitsi. Niin kuin puhuttiin siitä, että missä se on, mutta siellä se pitäisi olla siellä. Joo. Nimenomaan siellä temppelivuorella. Joka tapauksessa on se paikka, missä oli. Siellä se on pyhä paikka. Israel jälleen saa haltuunsa tuon temppelivuoren ja itkumuurin ja koko itäisen Jerusalemin. Niin se Jerusalem yhdistettiin ja nythän me tänä vuonna juhlittiin sitä, että on yhtenäinen Jerusalem. Niin kuin sisar täällä rukoili. Jumalan aikataulu käy määrätellä tavalla. Nyt eletään riemuvuotta. Nyt ollaan juhlittu sitä, että Jerusalem on jo 50 vuotta ollut yhdistyneenä Jumalan kaupunkina. Tässä on vielä vähän jäljellä, mitä vielä tapahtuu. Niin.
Temppelirakennus.
Niin. Joka tapauksessa Jumalan aikataulu käy eteenpäin kaiken aikaa.
Kyllä.
Ja on odotettavassa mielenkiintoisia aikoja. Näin sanoo Herra Israelin kuningas, kuudennesta jakeesta, ja sen lunastaja Herra Sebaot, siis Israelin kuningas, ja sen lunastaja Herra Sebaot. Minä olen ensimmäinen, minä olen viimeinen. Ei ole muuta Jumalaa kuin minä.
Amen.
Kuka voi minun laillani julistaa ja kertoa ja asettaa eteeni kaiken siitä asti, kun perustin ikiaikojen kansan. Huomatkaa. Siis Israel on ikiaikojen kansa.
Amen. Joo, näin se on.
Kun mennään Uuteen Jerusalemiin, niin siellä on perustukset, apostolien perustus, apostolien nimet siellä, kun on siellä jo muureissa. Ja niin edelleen. No ei käydä enemmän puhumaan siitä, mutta hän, se on ikiaikojen kanssa. Ja kun Jumala teki liiton Israelin kansan kanssa, niin hän sanoi, että teen ikiaikaisen liiton, ikuisen liiton. Ei vain hetken liittoa. Okei. Kuka voi minun laillani julistaa kertoa, asettaa eteen kaiken siitä asti, kun perustin ikiaikojen kansan, ja kertoa heille tulevat ja sen, mitä tapahtuu. Älkää pelätkö, älkää säikähtäkö. Mutta tämä on hyvä sana tänä aikana, kun kaikki tuntuu, että pistetään sekaisin. Tiedätkö, miksi kaikki muuta menee sekaisin? Sen tähden, että vihollinen, sieluvihollinen on saanut enemmän ja enemmän hallintavaltaa ihmisten sydämissä. Ja kun tuo diabolos, Beelzebul, se tarkoittaa sekoittaa ja hajoittaa. Sen tähden kaikki halutaan sekoittaa ja hajoittaa. Sen tähden halutaan kaikki sukupuolineutraalit jutut tuoda tänne, ja nyt ei miehet saisi olla aina miehiä ja naiset naisia, mutta me tiedämme, että Jumalan järjestys on Jumalan järjestys. Eikä se muutu koskaan. Ei milloinkaan. No niin, ei se siitä. Tämmöisiä heittoja kannanottoja, jotka on Jumalan sanasta. Mutta sitten, Herra sanoi, enkö minä ole antanut sinun kuulla aikaa sitten ja kertonut, ja te olette minun todistajani. Siis tämä oli Israelin kansalle sana. Te olette minun todistajani. Mistä johtuu, että Israelin kansa on kärsinyt niin paljon? Sen tähden, että se todistaa Jumalasta.
Amen.
Ja Jumalan olemassaolosta. Eikä riitä se vielä, vaan kuinkapas mitä täällä sanotaan. Hei, rakkaat ystävät samassa luvussa. Mennäpäs tänne vielä samaa muutama jäi tältä. Muista tämä 21. jäi. Tätä sama lukua, siis 44. Jes on jo. Jumala puhuu edelleen. Muista Jaakob, Israel, sillä sinä olet minun palvelijani. Eikä Jumala ole peruuttanut tätä. Edelleen Israelin kansa on Jumalan palvelija. Ei Jumala ole peruuttanut eikä tule peruuttamaan. Vaikka kansa on iskuroinut, ikävä kyllä. Mutta ei Jumala muuta sitä. Sitten hän sanoo. Minä pyyhin pois sinun pahat tekosi, kuin sumun, ja sinun syntisi kuin pilven. Palaa luokseni, sillä minä olen lunastanut sinut. Mutta on ihanaa nähdä se, että eri puolilla maailmaa juutalaisen kansan keskellä on herätystä.
Amen, amen.
Niin.
On.
Tekisi mieleen jälleen kertoa, mutta en tiedä kertoa nyt sitä siitä rabbeista. Kerroinko minä siellä Somerolla sen?
Ei kertonut muuta.
Enkä?
Joo, kerron nyt sen.
Voi hyvänen aika. Kyllä mä näin, enkä mä kertoa.
No en mä kyllä ihan muista. Anna mennä.
Malcolm Heading, joka oli meidän ICIin kansainvälinen tai toiminnanjohtaja tai päällikkö. Pitkän aikaa. Niin anteeksi, että on meidän veljeä omaa vähän tuosta koodikieltä. Tulee mieleen tämmöisenkin. Mutta joka tapauksessa hän oli meidän johtajamme siellä pitkään 11 vuotta, mutta nyt hän on ollut sitten jo muutama vuosi pois sieltä, mutta toimii edelleen Israelin kansan puolesta ja asuu Yhdysvalloissa. Hän on Etelä-Afrikasta lähtöisin pastori, joka siellä on monia seurakuntiakin synnyttänyt ja niin edelleen. Joka tapauksessa. No, Malcolm oli tosiaan 11 vuotta siellä Jerusalemissa johtamassa tätä ICIin työtä kansainvälisesti. Tietysti hänelle tuli paljon tuttuja siellä ja monella tavalla, monella tasolla, monelta puolelta tuttuja sitten. Ja sitten hänelle tuli myöskin näitä rabbeja tutuksi siellä ja niin edelleen. Kun hän tuli sitten, ei nyt syksyllä, mutta edellisenä syksyllä Lehtimän juhlille, niin sieltä Amerikoista sitten myöskin, ja hän puhuu melkein aina sitten siellä Lehtimän juhlille, ja hänellä on sanottava. Niin hän sitten tulee sinne ja hän menee hotelliinsa, ja kohta kun hän hotelliin asettunut, niin tulee hänelle puhelu sieltä, ja eräs hänen tuntemansa
tai tietämänsä rappi, niin jonka kanssa olen jonkun verran ollut yhteyksessä, niin soittaa hänelle ja sanoo, että Malcolm, minä haluaisin tavata sinut tässä juhlien aikana. No Malcolm sanoi, että kuule, se on sillä tavalla, että minulla on, niin kuin tiedät, paljon hyvin kiireitä tämän juhlien aikana, mutta jos sinulle käy torstaina tulla 10:00 aikaan tänne, niin silloin minulla on se yksi mahdollisuus, että tulet tapaamaan minun tänne hotellille. No tämä rabbi sanoi, että joo, minä tulen tapaamaan sinua sinne. Ja niin hän sitten tulee sinne hotellille ja Malcolm on tietysti tullut sieltä huoneestansa sinne odottamaan häntä ja istuu siellä. Ja kun rabbi tulee, niin hän sitten näkee siellä Malcolmin, tunnistaa hänet ja menee sitten hänen luokseen ja sanoo, että ja tervehtivät. Ja hän sanoo, että jos löydettäisiin joku rauhallinen paikka, niin minulla on sille tärkeä asia. Niin he löytävät sitten paikan, jossa he sitten voivat keskustella. Ja kun he menevät sitten tuonne huoneeseen, niin sitten heti muutamien lauseiden jälkeen niin tämä rabbi sanoi hänelle hyvin korkeassa asemassa, rabbi sanoi, että kuule Malcolm, minä olen löytänyt elämäni Messiaan Jeesuksen Kristukseen. Minä palvelen häntä. Minä uskon häneen. Ja sitten he keskustelevat asioista ja totta kai se oli valtavan koskettava kohta jo Malcolmille se. Mutta sitten kun hän jatkoi, kuule Malcolm, ei siinä kaikki. Tiedätkö sinä, että meitä, jotka olemme nyt löytäneet Messiaan Jeesuksen, uskomme mitä Jesajan kirja 53 sanoo, meitä on satoja, jotka on löytynyt Jeesukseen.
Amen.
Siis rabbeja. Meitä on satoja, jotka olemme löytäneet Amen. Jeesuksen. Amen. Me uskomme häneen.
Amen.
Juuri näin. Siis Jumala valmistaa Israelin kanssa. Sitten hän sanoi, että nyt on tällä hetkellä niin, että me emme voi vielä, tai me koemme, että me emme vielä julkaise tätä ihan sillä tavalla. Mutta kun tulee aika, jolloin Jumala sanoo, meidän on puhuttava, meidän on julkaistava ja kerrottava, kuka Jeesus on. Me olemme kaikki valmiit julkaisemaan sen.
Amen.
Amen.
Jumalan työ menee eteenpäin.
Amen.
Niin. Valtava kohta.
Kiitos,
on tapahtunut, hän pyyhkii pois, Jumala pyyhkii pois Israelin kansan synnit ja kun hän palaa sitten, ajatelkaa kun nämä rabbit, jotka ovat löytäneet Jeesuksen ja joihin näihin rabbeihin luotetaan, niin kun he alkavat kertomaan Jeesuksesta, niin se on suuri herätys.
Aamen. Joo, hirmu herätys.
Se on hirmu herätys.
Hirmu herätys.
Ymmärrätte, että kyllä Malcolm, kun tämä sitten tämä rabbi ystävä oli lähtenyt, joka oli veli Jeesuksessa ja Kristuksessa. Niin hän lähtee sieltä, niin hän oli iloa täynnä, valtavaa voimaa ja iloa täynnä. Miten Jumala tekee eteenpäin työtään. No niin, mitä sitten sanotaan? Palaa luokseni, sillä minä olen lunastanut sinut. Riemuitkaa taivaat. Sillä Herra on toiminut. Apresso crude andermuden. Riemu, siis 23. jäi tuo, joo, minä jakeita. Riemuitkaa taivaat, mä en tiedä, onko se ihan niin hyvin käännettynä teillä siellä raamatussa, tässä se on, mutta hankkikaa tämä kirja, niin saatte yhtä hyvän käännöksen.
Täällä lukee, huutakaa riemusta.
No niin, tässä sanotaan, riemuitkaa taivaat, Herra on toiminut, ja Herra toimii, edelleen. Huutakaa riemuiten maan syvyydet. Ajattelee siis, Jumala kutsuu profeetta Jesajan kautta kaikki riemuitsemaan, että Herra on toiminut. Huutamaan riemusta, että syvyyksiä huutamaan niittäkin riemuista. Puhjetkaa riemuiten vuoret. Vetsikkö. Mä sanoinkin, että täällä Suomessa meillä on paljon metsää, niin täällä riittää sitten ylistystä metsästä. Amen. Metsiköt. Ja puut. Kaikki sen puut. Kaikki sen puut. Amen. Siis Jumala kutsuu ylistämään luonnon Jumalan ihmeellisyyttä ja voimaa ja väkevyyttä. Jeesus on mutta aikanaan sanonut, että ellette te ylistä, niin kivähän pistää kivet ylistämään.
Näin se on.
Joo. Minkä tähden riemuitkaa? Sillä Herra on lunastanut Jaakobin. Ja nyt tulee huikea kohta. Israelin kautta hän tulee kirkastetuksi.
Aamen.
Näin se on.
No mehän tiedämme sen, että kaikkein voimakkain kirkastus nimenomaan tullut siinä, kun Jeesus Kristus tuli tänne maailmaan. Ja hän teki sen Israelin kansan kautta. Nimenomaan Israelin kansan kautta. Sieltä se on lähtöisin kaikki. Ja Jeesus, mä nyt tullaan final point. Kun Jeesus oli täällä maan päällä, hän aloitti ihan uuden hengellisen riemuvuoden. Ja nyt Jeesus oli siellä synagogassa ja hän ottaa kirjan. Minkä kirjan?
Muistaa.
Hän ottaa profeetta Jesajan kirjan. Ja kun hän avasi kirjan, sanoo Raamattu, kun hän siellä oli siellä synagogassa. Siellähän on se synagoga, vaikka se nyt vähän käytiin siellä, muistatteko siinä? Joo. Jeesuksen synagogassa. Joo. Niin hän ottaa ja avasi kirjan. Ja ottaa profeetta Jesajan kirjan. Ja lukee niitä sanoja, joista Jumala oli puhunut jo 700 vuotta aikaisemmin. Jeesus oli tietysti mukana jo silloin, totta kai. Mutta 700 vuotta aikaisemmin oli Jesaja puhunut nämä sanat, jotka Jeesus ottaa siellä siinä synagogassa sitten mitä se nyt vuotta oli, 31 tai 2. Mutta joka tapauksessa siellä hän ottaa tämän kirjan. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanoman nöyrille, lähettänyt sitomaan särkenyitä sydämiä, julistamaan vangituille vapautta, kahlituille vapautusta, julistamaan Herran suosion vuotta, meidän Jumalamme kostonpäivää, lohduttamaan kaikkia surevia ja niin edelleen. Tätä Jeesus lukee siellä. Nyt on alkanut hänessä Jeesuksessa kestämätön, ei kestämätön, vaan
päättymätön,
ole hyvä, riemuvuosi. Hän on tullut julistamaan vapautusta, ilosanomaan nöyrillä, sitomaan särkyneet sydämet, julistamaan vangituille vapautusta, kahlituille vapautusta, julistamaan Jumalan suosion vuotta. Kiitos Jumalalle.
Amen.
Et vaikka nyt riemuvuosi päättyisikin, niin Jeesuksessa riemuvuosi jatkuu kaiken aikaa. Kaiken aikaa jatkuu riemuvuosi. Ja tätä me julistamme, että Jeesuksessa on edelleen tämä riemuvuosi menossa ja me kutsumme ihmisiä pelastukseen. Alkaen Jerusalemista, Juudeasta, Samariasta, aina maan ääriin saakka. Kiitos Jumala.
Amen.
Me elämme koko ajan riemuvuotta, koska Jeesus toi todellisen riemuvuoden, vapauden ihmisille, niin juutalaisille kansalle kuin kaikille kansoille.
Halleluja, halleluja, halleluja.
Aamen.